pokračujem v 7.14. Cesta smerom cez myseľ je vlastne cestou smerov nie mysle v tom zmysle, že jej postupy sú vytvorené na úplné obídenie mysle a myslenia. Ešte raz. Julo, cesta cez mysel je vlastne, jak sme povedali, zanechávaním stanovísk. Čiže vyhadzovanie, odlučovanie sa od mysle. Od obsahu toho, čo si myslí. Čiže cesta cez mysel je vlastne cesta cez nie mysle. Rozumieme to tak. Čiže postupy sú vytvorené na úplné obídenie mysle. Aké postupy? No zanechávanie stanovisk. No. Myseľ by sme mohli prirovnať k nádobe so zlatými rybkami. Voda je samotné vedomie, teda priestor pre tie rybky, myšlienky, v ktorom sa tešia a vyskakujú. Rybky sú obsah v tej vode, vedomí, teda myšlienky a koncepty. To isté ešte raz tu je napísané od Hawkinsa. Mimo obsahu mysle je rámec, či priestor, či vedomie, skrze ktorý sa myšlienky objavujú. Voda zostáva vždy rovnaká a nie je dotknutá myšlienkami. Ešte raz táto veta kvôli extrémnej dôležitosti, a to je Julova veta, samozrejme Hawkinsovský. Vedomie zostáva vždy rovnaké a nie je dotknuté myšlienkami bez ohľadu na ich obsah. To je 7.14. Ešte raz. Vedomie zostáva vždy rovnaké. Toto je dôležité si uvedomiť na určitom stupni vývoja, že bez ohľadu na to, čo, aký obsah chytáme, to vedomie stále zostáva rovnaké. Tá voda je stále rovnaká pre tie ryby. To je jedno, aké sú tam ryby a či vyskakujú, ale voda je stále vodou. Čiže vedomie zostáva vždy rovnaké a nie je dotknuté myšlienkami. Ako si pamätáme, to Julo hovorí zo 16-ky, je, že subjektivita bez akéhokoľvek obsahu je ja bytie. Čiže my sa snažíme vzdať sa, pracujeme smerom vzdať sa obsahu. A ostáva nám potom iba to vedomie, oproti ktorému sa ten obsah zobrazuje. Čiže ešte raz Hawkinsova veta zo 7.14, Julom pomenená trošku, namiesto vody je tam vedomie. Vedomie zostáva vždy rovnaké a nie je dotknuté myšlienkami, bez ohľadu na ich obsah. Julo k tomu dobrble. To vedomie sa nerozčuluje, čo chytá. Či chytá, že očkovať, či chytá, že neočkovať, alebo či treba púšťať emigrantov alebo imigrantov a nepúšťať a podobne. To vedomie sa nerozčuluje. Je to to všedné ja, ktoré sa rozčúli, ale to všedné ja chytá len vďaka tomu vedomiu. A to vedomie je stále rovnaké. Čiže ako sa váš príbeh mení, ako sa vaše myšlienky menia z hodiny na hodinu, z minúty na minútu, stále je s vami niekto, niečo, čo je to nemenné, čo je to vedomie. Takže to bola tá veta. Teraz Julova 4 slova. Iná téma v tomto odseku. To som tam dal, aby bolo jasné, že tá, uvedomiť si pri čítaní, že to bude niečo o inom. Všedné ja, ego, má sklon lipnúť na myšlienkach, pretože ego ich vo svojej ješitnosti preceňovania vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach označuje za moje tie myšlienky. Ide o ješitnosť vlastnenia, ktorá automaticky pridáva cennosť a dôležitosť čomukoľvek. Majetku, vlasti, príbuzným, názorom, stoličke, tuške. Ako náhle sa k ním pripojí prívlastok moje. Už to nie je hociaká tuška, už to je moja tuška a niekto zobral moju tušku. Ako náhle bola domnelá hodnota myšlienky zvýšená prívlastkom moja, preberá teraz úlohu tyrana a má sklon prevládať nad ďalšími myšlienkovými scenármi a automaticky ich skresľovať. Julo Dobrble, ako náhle tam skočí to moje, ďalšia veta už bude tým smerom, že už to bolo moje a začne sa niečo obraňovať. Pokračujem. Väčšina ľudí sa vlastne desí vlastnej mysle a žije v strachu z nej. Myseľ môže napadnúť duševný kľud človeka kedykoľvek a bez varovania s náhlymi strachmi, ľútosťami, vinou, výčitkami, spomienkami a tak ďalej. To je koniec odseku. A to vieme, je to vtedy, keď si nahrádzame obsah obsahom. Ako sme povedali, nahradíme horší obsah lepším obsahom, všetko v úvodzovkách, tak ten lepší bude fungovať týždeň a potom zase bude horším, lebo sa situácia zmenila, podmienky sa zmenia a už zase musíme si hľadať iný obsah. Čiže myseľ hocikedy napadne duševný kľud človeka, kedykoľvek a bez varovania. Ako sa dostať do stáleho kľudu? Na tom pracujeme. Zrušiť, obmekčiť, vyhodiť všetky stanoviská. 7.15. Na odbúranie nadvlády myšlienkového obsahu je potrebné odstrániť mylnú predstavu, že, to som zase označil 4 krát, 4 body, že sú osobné. OK. Myšlienky nie sú osobné, to vieme, že my len chytáme. Prečítam zo 474, som akurát otvoril. Ľudský život by sme mohli označiť ako rôzne polia a úrovne ľudského vedomia, ktoré navzájom rozprávajú. A ľudí ako neosobných hovorcov pre tieto rôzne úrovne. Čiže vieme, že myšlienky sú neosobné, pretože my sme iba indukčná cievka. Tá myseľ, si predstavte, že indukčná cievka, ktorá chytá to, na čo je naladená. A tie myšlienky vôbec nie sú osobné, len myseľ chytá to, na čo je naladené. Ako sa to naladí, to si povieme. Môžeme teraz povedať. Je to naladené našim našou osobnou vôľou, na čo sa naladíme, ktorá je a dané je to s karmou, čiže podvedomím alebo vedomím tým, čo chceme, zámerom, čo chceme dosiahnuť. A to potom tie myšlienky chytáme. A na základe nich konáme, čiže z toho vidíme, že potom to ABC sa vykonáva v tej vyššej úrovni, neviditeľnej a nie na spodnej úrovni, kde v každodennom živote, čo vidíme. Neviem, či sa teda rozumie, lebo to som len rýchlo prešiel. Ale teraz, čiže myšlienky sú osobné, zanechať. Druhé, zo štyroch. Sú cenné. To si hovoríme, áno, nový pohľad na svet a tak ďalej. Pre duchovného študenta nie sú cenné, pretože my ich chceme zanechať. Tak je potom úplne jedno, čo si tá myšlienka nesie so sebou alebo nie. Pre duchovného študenta. Pre ten, ktorý chce mať pravdu, tak sú cenné. Hovoríme o tých, ktorí sa chcú dostať cez to sito tej šestovky a tam prejde iba čisté vedomie, ako sme si čítali pred dvoma týždňami, ktoré nie je znečistené, ako som dnes prečítal zo Sur 16, nie je znečistené obsahom. A vtedy sa dostanete do večného pokoja a tichu. Po tretie, odbúranie nadvlády myšlienkového obsahu je odstrániť potrebné mylnú predstavu, že patria k môjmu vlastnému všednému ja. To je podobné, ak že sú osobné, nie sú osobné, vôbec nepatria k vlastnému všednému ja. A po štvrté, že pramenia z môjho vlastného všedného ja. To už je jasné, pretože všetko len chytáme ako indukčná cievka. pokračujem v čítaní 7.15, podobne ako telo, aj myseľ a jej obsah sú vlastne výtvorom sveta. Človek sa narodí s orgánom nazývaným mozog, ktorý je geneticky predurčený na to, že má určité štruktúry a schopnosti, ako aj obmedzenia, a v závislosti od chromozómov a kombinácií génov, sekvencií DNA a tak ďalej. Tu Julo hovorí, to je koniec odseku 7.15, každý si vyberáme, do čoho sa narodíme, takže už vieme, že budeme v úvodzovkách postihnutí niečím a preto budeme niečím postihnutí, pretože na tej veci chceme pracovať v tomto svete. 7.16. Zo všetkej tejto genetickej zmeteniny vzniká krehký, zložitý priebeh rastu mozgových neurónov a synapsí, ktoré teraz podliehajú vnútromaternicovým vplyvom a popôrodným údelom, akými sú výživa, opatera a emocionálne a duševné prostredie. Spolu s tým je tu vplyv nekonečného množstva neuroprenášačov, neurohormónov, rizík životného prostredia a ľubovoľne náhodilého programovania dobre mieneným okolím. Inteligenčný kvocient IQ je už nastavený, spleť domotancov je už na mieste. Nuž, a teraz musí človek z toho vytiahnuť, čo sa dá. Pretože spoločnosť so všetkou svojou zložitosťou a omylnosťou potom veselo pokračuje v plánovitom programovaní tohto už od počiatku geneticky poškodeného orgánu softvérom s pochybnou správnosťou, užitočnosťou alebo pravdepodobnosťou. To je koniec 7.16, teda Julo. Čiže do vás začnú hustiť, dobre mienení rodičia, ako a čo, ako sa máte pozerať na svet. A to potom veselo nakupujeme, lebo nemáme inú možnosť, ale sme si to pýtali. Čiže čokoľvek ste nakúpili, ste si to pýtali, lebo na tom pracujete, aby ste to potom pochopili vďaka tejto skupine alebo iným skupinám, ktoré pracujú na tejto tematike. A mohli ste to pomaličky zanechať. Ak pracujete cez mysel, tak ako hovorí doktor Hawkins. Vieme ešte z minula, to sme si už hovorili, že skratka, alebo zrýchlejší prístup, ako prekonať mysel a ego, je tým, že sa prestane odporovať prežívanie času. A to sa dá kombinovať, to Julo hovorí, len keď si skombinujete túto myseľ cez a pridáte k tomu prestávanie, odporovania času, tak to funguje rýchlejšie. OK, 7.17. Rovnako ako telo, ani myseľ nie je skutočným ja. A rovnako ako telo, je v podstate neosobná. Má myšlienky, ale tieto myšlienky nie sú výtvorom vlastného ja. Dokonca aj keď človek myseľ nechce, aj tak ju má. V tejto veci sa nevyskytuje žiadna voľba. Myseľ je človeku nanútená a naň vrhnutá bez jeho požiadania. Fakt, že mať myseľ je nedobrovoľné nanútenie, pomáha pri porozumení, že nejde o osobnú voľbu alebo rozhodnutie. To je koniec tohoto odseku. Rozhodnutie mať myseľ. Zo Sur sedmičky je, ak by Boh by to bol chcel ináč, bolo by to ináč. Toto je taká jedna dôležitá veta zo šiestich, toto je prvá, čo Julo považuje zo svojej obmedzenosti a čo Julovi funguje. Že myseľ je človeku nanútená je naň vrhnutá bez požiadania. Čiže je to nedobrovoľne nanútené. Takto proste zariadené a to vám pomôže, Julovi to pomáha, čo Hawkins píše v 7.17 knihe 2, že tá myseľ je nanútená. Čiže my s tým nič nemáme. Čo sa chytá v tej mysli, to sa ešte k tomu dostaneme v tých ďalších 6 odsekoch. Myseľ je nanútená. Čiže nemusíme sa s tým trápiť, že prečo a ako. Proste máme ju a niečo tá myseľ chytá. Čiže nebrať si veci osobne. Je to tak, ako to je. Ja som si ju nepýtal, ale ju mám. Čiže nejde o osobnú voľbu alebo rozhodnutie mať myseľ. Je to spôsob, ako sa zbaviť tých pozícií, stanovisk, na ktoré sme sem prišli na tento svet. A teraz prečítame ešte ďalší podnadpis, je ďalšie pozorovania. A Julo dal do zátvorky návod na odosobnenie obsahu a vklznutie do ticha. Tak. A to bude od 7.18 do 7.24. 7.18. Pritom, ako človek nahliadol do takto vyššie opísaného celkového poľa mysle, je zrejmé, že vlastný obsah prúdu myšlienok nebude pravdepodobne nejako prínosný, čo sa týka nášho hľadania a rozriešenia ega. Človek musí poodstúpiť a posunúť sa ďalej na ďalší úroveň vedomia a spýtať sa, čo je to, čo sleduje, pozoruje, uvedomuje si a registruje tok myšlienok. Tak ako oko nie je ovplyvňované tým, čo je pozorované, alebo ucho tým, čo je počuté, je tu aj prebiehajúci proces pozorovania, ktorý nie je ovplyvnený, nie je dotknutý tým, čo je pozorované. Koniec odseku 7.18. Toto je podobná veta, ak dnes čítali, zo 7.14, vedomie zostáva vždy rovnaké a nie je dotknuté myšlienkami, teda bez ohľadu na ich obsah. Čiže toto je tá istá idea. Je tu prebiehajúci proces pozorovania, ktorý nie je ovplyvnený tým, čo je pozorované. Oko sa nerozčuluje, čo vidí. A ucho proste počuje. Ono to počuje automaticky. Čiže myseľ automaticky, volajme to myseľ, myseľ automaticky chytá. Vy v tom nemáte, to sú Julove brblance, vy v tom, podľa Hawkinsa, vy v tom nemáte žiadnu zásluhu, že chytáte tie myšlienky. Ono je to vlastne vedomie, cez ktoré chytá a potrebuje na to vaše závity. To je dobre povedané, závity, to je ako cievka indukčná. Čiže si uvedomíme, že oko sa nerozčuluje, oko chytá, alebo keď niečo počujete, tak vy si nehovoríte, idem počuť. Ono sa to počuje samo. Takisto aj pri myšlienkach, ono sa samo chytá tie myšlienky. A tá myseľ, toto vedomie, tomu je jedno, čo chytá. Tak ako tomu uchu je jedno, čo počuje. Len potom skočí jogo a povie, to je vysoký zvuk, nízky zvuk, to veľmi škričí a čo tu pišti a podobne. Ale to samotné ucho len počúva. Či takisto sa pozrite na to, že tá samotná myseľ len chytá. Chytá na to, na čo je naladená. A čiže máme tu prebiehajúci proces pozorovania. To slovíčko, čo som pracoval na ňom, je prebiehajúci. To znamená, že to je spojitá funkcia furtovnosti. Krásne slovíčko. Je to sústavný prebiehajúci proces pozorovania. Odkedy sa v úvodzovkách zobudíte ráno, čiže naskočí vám vedomie a uvedomovanie, tak počúvate a nemáte v tom zásluhu. Vidíte, keď otvoríte oči, tí, čo vedia, a nemáte na tom zásluhu, tak takisto nemáte ani zásluhu na tom, že pozorujete. Ono sa to pozoruje samo. Čiže to je vaše prvý múr obrany, že to, čo vidíte, to, čo akože chytáte mysľou, s tým nič nemáte. Ono sa to chytá samo. Tak ako to ucho. Je to samo. A to vedomie vôbec sa nerozčuluje, že čo chytá. Že ako by to malo byť, alebo nemalo byť. Ono proste len chytá. Čiže ešte raz, to je váš prvý krok, ako sa od toho dostať. Teda vlastne druhý. Prvý bol to, že myseľ je vlastne nanútená, vrhnutá na nás bez požiadania. Toto je druhý taký krok, čo Julo si myslí, pomáha, je, že je tu prebiehajúci proces pozorovania. Sám. Vy v tom nič nemáte, tak jak to ucho. Ono sa to, niečo sa deje, sa pozoruje. Všetne ja to povie, že to sa deje niečo z udalosti. Ale sa niečo pozoruje. Čiže je tu prebiehajúci proces pozorovania, s ktorým vy nič nemáte. Vy ste si nepovedali, že idem pozorovať. Ono sa to deje samo. To tým môžete od toho odstúpiť. Čiže najprv máte myseľ, ktorú ste nechceli, a teraz tá myseľ sama niečo chytá. Čo zase ste vy nechceli? No tak, čo vy s tým máte? Nič. 7.19. To bude až do 7.24, tam prestaneme. 7.19. Ako pri oku a uchu, ani v tomto prípade nie je to tvora, ktorý by robil myslenie. A nie je to ani svedka, ktorý by stál za sledovaním s mekými. Sledovanie je neosobnou, vrodenou črtou a charakteristickým rysom samotného vedomia. Ak sa tak rozhodne svojim zámerom, človek môže odstúpiť od zapletania sa s obsahom myslenia a rozhodnúť sa zaujať postoj pozorovania alebo sledovania tohto obsahu. Teda nezapletania sa s obsahom. Stať sa v tom postoj pozorovateľa zručným si vyžaduje určitý cvik. Aby sme si to oťukali, môžeme si vyskúšať pozorovanie z okna auta tak, že svoj pohľad uprieme cez určité miesto na okne, potom sa už nesústreďujeme na každý jeden predmet osobitne, ale na pomyslenú štrbinu, cez ktorú predmety akoby prúdili, a v dôsledku toho nemôžeme s istotou rozpoznať každý predmet, pretože na každý sa nesústreďujeme osobitne. Toto, čo som rýchlo prečítal, to sme si jedenkrát úplne pustili aj video, alebo ja som to rozprával, nepamätám sa. Tu mám napísané, ak je vám predošle jasné, preskočte nasledujúce a pokračujte na 7.20. Predpokladáme, že to nie je jasné. Tí, ktorí s nami neboli pred pol rokom, tak to popíšem ináč. Čiže, keď sa veziete ako cestujúci v aute, najprv si dáte pred svoje bočné okno čierny, nepriehľadný papier, do ktorého ste predtým vyrezali úzku, zvislú štrbinu. Potom sa pozeráte z auta cez túto štrbinu, pričom máte tvár trochu vzdialenú od tej štrbiny. Teraz sa to, čo je za oknom, nedá sledovať ako odohrávajúci sa príbeh, lebo sa to nedá, nakoľko auto ide rýchlo a štrbina je úzka. Takže vaša úloha je stále nepretržite čumieť, pozerať a pozorovať, čo je za oknom, ale iba cez túto štrbinu. Teraz sa vám však všetky veci zobrazujú iba na okamih. Nemôžete byť k pozorovanému pripútaní. Ste od vecí, od pozorovaného, odškrtení. A teda sa nezapletáte s obsahom, s pozorovaným. Koniec Julovej zátvorky. Čiže tento odsek 7.19 hovorí to, čo musí vykonať duchovný študent, je to, že sa rozhodne svojim zámerom odstúpiť od zapletania sa s obsahom mysle a rozhodnúť sa zaujať postoj pozorovania alebo sledovania. Čiže ešte raz, naša úloha je odstúpiť od zapletania sa s obsahom zmysle. Čiže ešte raz, mali sme myseľ, ktorá je nanútená, na nás vrhnutá. Potom máme myseľ, keď už ju máme, tak sama pozoruje, lebo my v tom nič nemáme. A všedné ja, ako vieme, naskočí za 1/10 000 sekundy a chce interpretovať ten obsah, chce ho vysvetľovať. A my si musíme povedať, nejdem tam. Čiže odstúpim od zapletania sa s obsahom. Iž tu dorobím ešte slovičko do zátvorky, refrain. Zdržať sa. Človek, lebo odstúpiť znamená, že už sme nakúpili. A to tam chcem dorobiť. Takže človek môže odstúpiť alebo zdržať sa od zapletania sa s obsahom mysle. To je to výkonné slovíčko, ten zámer, ktorý my, duchovní študenti, ktorí chcú mať pokoj a nie pravdu, musia vykonať. Rozhodnúť sa odstúpiť od zapletania sa s obsahom mysle. Čo sme hovorili pred 3-4 týždňami, neísť tam. Dobre. Čiže mali sme myseľ, ktorá je na nás vrhnutá. Máme jej prebiehajúci proces pozorovania, ktorý robí sama. My v tom nič nemáme. A teraz, čo tá myseľ chytá, si musíme povedať, že odstúpime. Jak som to povedal? Zdržať sa. To som si ja vymyslel, to refrain from. Ale sa tam veľmi hodí, že zdržiavať sa od zapletania sa s obsahom myslenia. A pomôže na to, jak sme si hovorili s tým autom, s tou štrbinou na bočnom okne, že jak to ide, aby som chytal sústavne to, čo prichádza, tak nemôžem zastaviť mojou mysľou a sústrediť sa na niečo, že čo to tam som videl, lebo už ide ďalšia vec cez tú štrbinu, ako to auto ide, tak toto je ten prístup toho, že nechávam to, nezapletávam sa, ešte to nechcem povedať, lebo to bude ďalší paragraf. Čiže sa odstupujem od zapletania sa, alebo zdržiavam sa od zapletania sa s obsahom mysle. 7.20. Ešte so ňou vydržte. Do 7.24 prečítame iba. Toto je, si Julo myslí, že toto je dôležité. Týchto pár. Naučiť sa to na spame. Ten postup, ten ešte komu ego nedovolí, to robí takto. OK, 7.20. Tu je. Tu som napísal do zátvorky, že definícia. OK, ešte prečítam, zo 7.19 bolo, že človek sa musí rozhodnúť odstúpiť zo zapletania sa s obsahom a rozhodnúť sa zaujať postoj pozorovania alebo sledovania. A teraz ide definícia 7.20, to som ja nazval, že definícia. Čo je to sledovanie alebo pozorovanie? Čiže nechceme sa zapletať, čo to? Zdržať sa od zapletania sa, ale radšej mať postoj pozorovania. Čo je to ten postoj pozorovania? Je to, že sa nezaostruje, čítam, sledovanie alebo pozorovanie sa nezaostruje na nejakú ideu alebo výjav, ale povoľuje im pretiesť bez zaangažovania sa. Jak bolo v tej štrbine cez to auto. Čiže čo je toto sledovanie? Je, že sa nezaostrím na to, nedovolí mi to cez tú štrbinu, nejaká idea, výjav, myšlienka a tak ďalej, ale im povoľuje pretiesť bez zaangažovania. Tam som dával veľký pozor na tie slovíčka, keď som to prekladal, aby to dávalo zmysel, aby to sedelo s Hawkinsom, aby to sme aj rozumeli. Čiže povoľuje im to pretiesť bez zaangažovania. A teraz do zátvorky som dal pre tých, ktorým pretiesť, lebo to je dôležité, pretiesť, namiesto pretiesť si dáme, že nezaostrujem sa nejakú ideu alebo výjav, ale povolujem im odplichtiť sa bez zaangažovania. Nezaostrujem sa na nejakú ideu alebo výjav, alebo im dovolujem spraviť prelet bez zaangažovania sa. Nezaostrujem sa na nejakú ideu alebo výjav, ale dovolujem im odvíjať ako balón bez zaangažovania sa. Alebo sa nezaostrujem na nejakú ideu alebo výjav, ale povolujem im stratiť sa ako smrad bez zaangažovania sa. Alebo pozorovanie sa nezaostruje na nejakú ideu alebo výjav, ale povolujem im odfrčať bez zaangažovania sa. Tieto slovíčka som tam dal ako príklady, aby ste si tam dali to, čo vám sedí, slovíčko, lebo toto je to, čo potrebujeme, na čom pracovať. Čiže zmizlo to, lebo si to kývem tu na rukou. Čiže sa nezaostrujeme na nejakú ideu, jak tá myseľ chytá, ale povolujeme im to pretiesť. Čiže máme myseľ, ktorá je na nás vrhnutá, nanútená, bez požiadania. Potom tá myseľ si chytá, čo sa jej chce, prebiehajúci proces pozorovania. A my sa musíme rozhodnúť, že odstúpime od zapletania sa s obsahom. Čiže to, čo vznikne, aký obsah sa tam čičrá na povrch, tak mu povolíme stratiť sa ako smrad. Nech sa odplichti, nech spraví prelet, ako tie lietadla. Odveje to ako vánok, ako odveje to ako balón s ľuďmi. Alebo nech to odfrčí. Bez toho, aby sme sa zaangažovali. Už sme také mali, že nechoď tam. Dobre, pokračujem 7.20. To bola len prvá veta za 7.20. Človek potom príde na to, že myšlienkové výjavy sa objavujú samovoľne. To už sme mali. A že vlastné vschádzanie myšlienok nie je výsledkom osobného rozhodnutia myslieť, ale že prúd myšlienok je neosobný. To sme si už povedali. Máme myseľ, ktorá nám bola nanútená a tá myseľ chytá, prebieha proces pozorovania sám od seba. A my do toho sa musíme vložiť tým zámerom, že povieme, chceme odstúpiť od zapletania sa s obsahom a nechať ten obsah odplichtiť, odfrčať, preletieť, odviať. Čiže ten prúd myšlienok je neosobný. Kedy začne byť osobný? Keď Černý na to skočí a povie, ja to chytám a je to dôležité. Pokračujem. Myšlienky nie sú moje, pretože tu nie je zapletené nejaká osobnosť ja. Pritom, ako fyzické oko vidí výjavy, nerobí si nárok na autorstvo týchto výjavov. To oko si nerobí nároky. Potom tá myseľ, ktorá to chytá. Tak ani ucho si nerobí nárok na autorstvo zvuku. Preto s určitou skúsenosťou, so sledovaním a čírým pozorovaním sa tiež stáva zrejmým, že myšlienky nemajú autora v nejakej osobnosti, nazývanou všedným ja, akože ja. A dokonca ich to ja ani nepovolilo. To ja s nimi nič nemá. Takže si povieme, nech si len kvakotajú. Povieme si, ja nič, ja muzikant. Sú výsledkom myšlienky kombinácií a permutácií programov predstavivosti a emócií, ktoré sa odohrávajú na hracej ploche. Na 7.12 bola popísaná, čo je hracia plocha. To je vlastne tá myseľ. A keď nám trkne, že myseľ nie je to isté ako ja, alebo seba, rúca sa stotožnenie ja s myslou. No dobre. Takže máme myseľ, ktorá je nám vrhnutá, nanútená, bez toho, aby sme to my chceli. Je to tak navrhnuté Bohom. Hej? Keby Boh chcel ináč, bolo by to ináč. Čiže máme, ale robíme s tým, čo je. Vykonávame potreby prítomnosti. Máme myseľ, ktorá nám bola, ktorú sme si nepýtali, ktorá je v procese sústavného prebiehajúceho pozorovania. To pozorovanie neovplyvňuje to vedomie, ktoré ho pozoruje. A my sa musíme rozhodnúť, ak chceme mať pokoj a kľud sústavne, a keď chceme prejsť cez to sito bez nákladu, tak sa musíme rozhodnúť odstúpiť sa od zapletania sa s tým obsahom, čo tá myseľ sama od seba chytá. Čiže im ako náhle obsah chytíme, povolíme tomu obsahu prefrčať bez zaangažovania. A teraz vidíme ešte ďalšiu vec, že tie myšlienky vôbec nie sú autor, nemajú autora. Oni idú sami. Čiže tam by som ešte možno by som to tam. Čiže my ich ani nepovolujeme, tie myšlienky. Oni idú samé. Čiže my s nimi nič nemáme. Čiže máme myseľ, ktorá je nanútená, a máme myšlienky, ktoré same naskakujú a my sme im nedovolili naskakovať. Nemajú naše schválenie, pečiatku, áno, chcem to. Nie. My nerobíme autorstvo tých myšlienok. My len chytáme ako tá indukčná cievka. Keď si to uvedomím, nám to trkne, že nejaká myseľ, ktorú nechcem, chytá nejaké myšlienky, ktoré nechcem, tak potom ja, z hľadiska ja bytia, sa nemôžem nad tým rozčúliť, že nejaké ono, nejaká myseľ, chytá nejaké oné, nejaké myšlienky, lebo ja s tým vôbec nič nemám. Je to tak dané, aby som si zvyšoval úroveň vedomia, a z tohoto pohľadu, jak to popisujem, jak to píše Hawkins v tejto kapitole, je to ľahšie si na tom pracovať, že s tými myšlienkami nič nemáme. Preto na tom trávim takto čas a vysvetľujem to. Čiže myšlienky nemajú autora, a tam Julo dorobil toto ešte, že sa im to ani nepovoluje. Nie ste vy tí, ktorí im povolujete, že áno, chcem mať myšlienky. To sme už hovorili dávno, keď sme tak o kúskovanie rozprávali, že skúste mysli povedať, že nemysli. Tak sa na vás vysere. Tak je to tak povedané správne. Pretože vy nie ste toho myslo, vy nad ňou nemáte žiaden vplyv. Ľudia si namýšľajú, že majú. Nemáte. Máte myseľ, ktorá bola nanútená, nechcená. Tá myseľ je v sústavnom toku, prebiehajúcom procese pozorovania a potom chce sa do toho vložiť, pretože sa im nedovolilo tomu obsahu tých myšlienok pretiesť bez zaangažovania. A vieme, že my sme tým ani nepovolili tým myšlienkam, aby sa chytali. A oni sa chytajú samé. Čo je v poriadku. A keď to vieme, že to je samé, tak sa nemôžete rozčuliť, že vám niekto vynadá, že ste tlstí, alebo že ste chudí, alebo že ste niečo si vymyslíte z roboty z dnes. Netreba, pretože to chytá. A ten, ktorý vám to kvakoce a rozpráva, robí to isté. On má tiež tú myseľ, ktorú nechcel, a chytá to, čo chce, to, čo nechce. Nepovoluje to tým myšlienkam, ale pretože si neuvedomuje, že všedne ja to lapí a blaboce, tak si vypoviete, no tak on blaboce. On chytá to, na akej úrovni je, a to dáva ďalej. Pretože si myslí, že to sú jeho myšlienky, a pretože sú dôležité, lebo sú to jeho, jak tá jeho tuška, tak to nanúcuje ten názor tým iným. A vy si poviete, vykonávam potreby prítomnosti bez ohľadu bez toho, aby som si prial, aby boli veci ináč. To znamená, že sa nechávate pretiesť myšlienky bez angažovania. A viete, že budete počuť, čo máte počuť, keď bude treba počuť. A ste zodpovední za snahu a nie za výsledok. Dokola opakujeme vetu, aby nám to naskočilo kedy? Vtedy, keď sa bude niečo ondiať. Lebo vtedy vám to musí naskočiť, lebo vtedy to je jediný spôsob, ako si zvýšite úroveň vedomia. Počúvanie Ďulových blabotancov vám to nespraví. Vás ten kôň musí potom kopnúť. A ten kopne len vtedy, keď je situácia. Čo môže byť zajtra, dnes, alebo za 10 rokov, alebo za dve epizódy života. Časovo je to úplne jedno, pretože čas neexistuje v realite, v skutočnosti, lebo skutočnosť je len tá fotka, ktorú zoberiem v tomto momente. Všetko ostatné okolo tej fotky už je príbeh vymyslený tou mysľou.